Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie, část pátá. Skutečnost, že Hallsteinova přednáška nebyla jen součástí univerzitního shromáždění, ale oficiální událostí nacistického státu, podtrhávala přítomnost nacistického ministra státu doktora Scharfa, Hitlerova zástupce v mecklenburské vládě, jehož hlavním městem byl právě Rostock, jakož i kompletní v tomto regionu reprezentovaná elita nacistického státu. Zmiňovaný článek, který vyšel v oficiálním nacistickém deníku Niederdeutscher Beobachter, což je v překladu dolnoněmecký pozorovatel, který vyšel následujícího dne 24. ledna, dokumentuje Hallsteinovu řeč jako událost státního významu. A teď si podívejme na přednášku doktora Hallsteina. Název: Velké Německo jako právní celek. Přednáškový večer Univerzity v Rostocku, slovo má profesor Hallstein. Včera večer se konala v Olarajchově sklípku přednáška. Pozvánky rozeslal profesor dr. Ruikold, děkan univerzity. Ve svém zahajovacím projevu uvítal státního tajemníka ministra a nacistu doktora Scharfa, zástupce nacistické strany a jejich organizací, Wehrmachtu, Říšské pracovní službě, nacistických odborů, města Rostocku, jako i zástupců obchodního sektoru a studentů. Ruikold vyjádřil naději univerzity, že by tento večer mohl přispět k důvěře veřejnosti a jejímu pochopení, a navzdory tomu, že je to stará instituce, ohlížející se na dlouhou historii a tradici, přesto není všednímu životu cizí. Vůdcovo velké uznání německých univerzit jako podporovatelů cenné tradice je zřejmé už na základě skutečnosti, že během kulturní konference se jejich rektoři zúčastnili Říšského stranického sjezdu roku 1938 v historických Róbách, řekl Ruikold. Hlavním řečníkem večera byl nicméně doktor Hallstein, profesor práva, který získal pomocí srovnávacího výzkumu pozoruhodnou zkušenost v oblasti uplatnění evropského práva. Diskutoval na téma legálního propojení východní marky a sudet, například anexí Rakouska a značných částí Československa. Hlubokomyslné výroky profesora doktora Hallsteina byly kvitovány bouřlivým potleskem. Večer vyvrcholil neformálním setkáním účastníků. Kromě státního ministra se ho zúčastnili velmi vážení hosté, mimo jiné primátor města Volkmann, velitel kasáren plukovník Lieb, což byl generál Albrechtsführer, tedy generální vůdce pracujících, byla to třetí nejvyšší funkce nacistické hierarchie v oblasti, Schröder, zástupce krajského vůdce, tedy hejtmana. Vedoucí krajské organizace, což byl lídr nacistické krajské správy, Degner, potom tam byl vrchní vůdce SA, paravojenské bojůvky v hnědých košilích, Bernard, vrchní nacistický policejní ředitel dr. Sommer, což byl ředitel ministerstva, dále pak ředitel ministerstva dr. Bergholter, a to byl ředitel pro nacistickou armádu Wehrmacht, dále tam byl Warnemünde, Rostocký kraj, zastoupený podplukovníkem von Bläfingem. Hallstein a nacistický newspeak. V této kapitole budeme používat výrazu koalice nacistů s kartelem za účelem popisu děsivého sňatku, K němu již došlo mezi petrochemickým a farmaceutickým kartelem IG Farben a jeho nacistickými stoupenci, kteří měli společný cíl dobít a ovládnout svět. Výraz koalice a dokonce i výraz sňatek bylo technické výrazivo používané během procesu s válečnými zločinci v Norimberku za účelem charakteristiky vztahu mezi petrochemickým a farmaceutickým kartelem IG Farben a nacisty během přípravy a rozpoutání druhé světové války. Dobyvačný projev Waltera Hallsteina z 23. ledna 1939 byl součástí všeobecné mobilizační kampaně nacistů a kartelu na cestě k druhé světové válce. K tomu, aby agresivní válečné plány nevyšly předčasně najevo a aby prvek překvapení byl zachován, nacisté svou strategii lsti a klamu dovedli k dokonalosti. Walter Hallstein byl jedním z virtuózů strategie maskovaného propagačního tažení nacistů a kartelu, které vyvrcholilo právě rozpoutáním druhé světové války. Nyní, kdy tyto skutečnosti vycházejí najevo, Hallsteinova řeč se stává klasickým příkladem toho, jak propagandisté nacistů a kartelu oklamali celý svět ohledně svých skutečných cílů. Hallsteinův dobyvačný projev bude studován generacemi studentů dějin, politiky, práva i jiných oborů. Naše publikace tohoto projevu neslouží jen odhalení zájmů, jimž Hallstein, co by klíčový strůjce bruselské EU sloužil, nýbrž bude sloužit příštím generacím jako varování a výzva k bdělosti ohledně akcí jejich vlastních politických reprezentantů, aby se lidé nestali obětí jejich falešných slibů. Součástí umně maskované mobilizace na druhou světovou válku Hallstein a další propagandisté koalice nacistů s kartelem systematicky předefinovali význam některých slov. Tmavý oblek neboli nacistická uniforma. Dokonce několik týdnů před Hallsteinovým projevem rektor Rostocké univerzity neponechal nikoho na pochybách, že Hallsteinův projev byla oficiální událost organizovaná univerzitou pro nacistický stát. Byl vydán tento oběžník. Dovolí si pány kolegy, všechny profesory a asistenty učitelského sboru univerzity pozvat na pondělí 23. ledna 1939 ve 20:30 hodin do Mán Olreichova sklípku v Doberáner Strasse 21 na přednášku pana kolegy Hallsteina, který bude hovořit na téma právní celistvost Velkého Německa, a dovolují si účastníky vyzvat, aby po přednášce společně pobesedovali u piva. Očekávám účast všech kolegů na tomto večeru a byl bych vděčen, kdybyste přišli nejpozději ve 20:30 a uvítali naše hosty, tedy naší elitu. Přímořské město Rostock, 1. ledna 1939, rektor Ruikold. Tmavý oblek nebo uniforma je předepsaným oblekem. Odpovězte i v případě neúčasti na přiložené kartě. Následující výroky jsou příkladem propagandistické terminologie nacistů a kartelu používané Hallsteinem, virtuózem klamu, během jeho dobyvačného projevu. Velké Německo, v němčině se to jmenuje Großdeutschland, je kód pro Evropu pod nadvládou koalice nacistů s kartelem. Dokonce i s názvem projevu právní celistvost Velkého Německa vytváří Hallstein klamnou představu, že pouze popisuje právní změny v rámci německého území. Pojem Velké Německo byl kódovaný výraz nacistů a kartelu pro celou Evropu a později pro celý svět, samozřejmě pod jeho nadvládou. Ostmark, neboli východní marka, je kódovaný výraz nacistů a kartelu pro území na východě, to je okupované Rakousko. Pro anektované Rakousko Hallstein používá výrazu právě Ostmark. Východní marka, jen aby vyvolal dojem, že okupace území rakouského národa nacisty je pouze přirozeným výrazem rozšíření německého říše směrem na východ. Připojení německy Anschluss je kódované slovo nacistů pro okupaci podmanění země jakýmikoliv prostředky. Pro připojení Rakouska a českých území Sudet v Čechách a na Moravě vynalezla koalice nacistů s kartelem výraz Anschluss, což je anexe, s cílem vyvolat dojem, že anektování těchto území bylo pouze formálním správním aktem připojení. Hallstein používá tento termín nacistů hojně během svého projevu, záměrně tak zastíraje plány nacistů s kartelem na vojenské dobytí a anektování Evropy a později celého světa. Reichswehr, což je český ochránci práva, je kódovaný výraz nacistů pro právní úderné jednotky oddané nastolení totalitního světa pod jejich nadvládou. Rok 1936, tři roky po uchvácení moci nacisty v Německu, byl rokem norimberských rasových zákonů a rokem, v němž se Hallstein stal děkanem právní a hospodářské fakulty na univerzitě v Rostoku. Generální plán, píše Hallsteinovi rektor, profesor doktor Juris D. Walter Hallstein, příměstské město Rostok, 23. ledna 1939, Stefanstraße 15. Vaše magnificence. Magnificence byla v té době forma oficiálního oslovení rektora univerzity. A Hallstein tady mluví o sobě ve třetí osobě jako středověký velmož. Dnes, uvádí se dále, bude badatel, tedy Hallstein, hovořit na téma právní celistvost Velkoněmecka. Jehož vědecká práce se jednak soustředila na srovnávací výzkum evropských právních systémů. Na druhé straně je pomocí intenzivní spolupráce s Akademií německého práva, což byla poznámka redakce, nacistická instituce pro zabezpečení diktátorského nacistického práva nad dobytou Evropou, a to pomocí barbarských zákonů a dekretů Třetí říše. Zdá se, že byl, Hallstein stále ještě mluví o sobě v třetí osobě, povolán učinit prohlášení z pozice právní vědy, to je v rámci nacistického diktátorského práva, o sloučení nových německých území se starou říší, tedy Altreich, to je tehdy existujícím Německem. Heil Hitler, vaši magnificenci, upřímně oddaný Walter Hallstein. V tomto oficiálním dopise rektorovi univerzity se sám Hallstein popisuje jako odborník na evropský právní pořádek, důvěrně obeznámený s cíly Třetí říše. Rok 1936 byl i rokem, v němž koalice nacistů zahájila svůj čtyřletý plán přípravy na druhou světovou válku a vojenské dobytí světa. Němečtí právníci byli integrální součástí této přípravy. Asociace národně socialistických právníků byl reorganizován v nacistický oficiální organizaci ochránců práva. Rozhodnutí organizovat hlavní oblastí právnického povolání v nacistickém Německu pod propagandistickou nálepkou ochránců práva odráží význam, jenž koalice nacistů s kartelem IG Farben této profesi připisovala. Tato speciální bojová jednotka právníků byly neodmyslitelnou součástí upevnění diktatury v Německu a později jeho rozšíření do celé Evropy. Označení kompletní právnické profese jako ochránců práva nacisté vytvořili jeden z nejpůsobivějších příkladů své zavádějící propagandy. Tito ochránci práva pochopitelně nechránili demokratické zákony. Naopak, jejich úkolem bylo je systematicky nechránit, ale ničit. Tito ochránci práva byli fanatičtí strůjci světa pod nadvládou koalice nacistů s kartelem IG Farben. Jediné právo, na jehož ochranu přísahali, bylo diktátorské právo na upevnění nadvlády koalice nad světem v tisícileté říši. Walter Hallstein byl členem této nechválně známé organizace ochránců práva. Tyto příklady jsou jen krátkým výňatkem z dlouhého seznamu klamných a zavádějících pojmů používaných Hallsteinem a ostatními propagandisty koalice nacistů během jejich tažení na cestě k nadvládě nad Evropou a později nad světem. Dále tady jsou v knize faksimilie z Hallsteinova rukopisu jeho propagandistického nacistického projevu, předneseného v Rostoku 23. ledna 1939. Kompletní rukopis si lze vyhledat na internetových stránkách. Tuto metodu propagandy nacistů obracením skutečnosti na ruby a používáním zavádějících pojmů k propagačním účelům je dokonalý příklad Hallsteinův dobyvačný projev, popsal o 15 let později George Orwell jako Newspeak ve svém románu 1984, to znamená novomluva. Následující překlad Hallsteinova dobyvačného projevu se zakládá na jeho původním rukopise. Zvážíme-li fanatickou povahu Hallsteinova projevu, někteří čtenáři, v tomto případě posluchači, možná budou zpochybňovat jeho autentičnost. Proto autoři zveřejnili jeho plné znění online v původním německém originále. Navíc se jim podařilo získat rukopis Hallsteinova projevu. Krátký rukopis, úryvek rukopisu je dokumentovaný, jak jsem řekl, na předchozí stránce. Vysvětlivky propagandistické terminologie nacistů používané Hallsteinem v jeho extremistickém projevu jsou uvedeny v hranatých závorkách přímo v textu anebo potom ve vysvětlivkách. Některé sekvence Hallsteinova textu, které sloužily pouhému maskování jinak militantní povahy jeho projevu, nebyly zahrnuty v této knize. Mohou být nicméně studovány v původním německém rukopise online. Abychom podtrhli relevantnost Hallsteinova nacisticko-kartelového dobyvačného projevu z roku 1939 pro dnešní Evropu, používáme v textu červená políčka. Ta označují klíčové pasáže projevu, které se pak staly oficiálními stránkami Bruselské Evropské unie po podpisu Lisabonského zmocňovacího zákona roku 2009, přesně 70 let poté, co ho Hallstein krátce před vypuknutím druhé světové války přednesl. Já jenom dodávám, že ta červená políčka, které jsou platny z tohoto projevu pro současnou Evropskou unii, takže je na ně upozorním. Hallsteinův dobyvační projev je dokonalým příkladem toho, jak petrochemický a farmaceutický kartel mění své politické satrapy, ale přitom celá desetiletí pokračuje ve sledování svých dlouhodobých ekonomických a politických cílů. Poté, co nacisté byli poraženi, a poté, co Hallstein zemřel, tentýž petrochemický a farmaceutický kartel, odpovědný za dvě světové války v průběhu 20. století, jmenoval nové politické satrapy pro 21. století. Tyto politické původem převážně z exportních říší Německa a Francie jsou rozhodnuty obětovat národy této planety třetímu pokusu kartelu o dobytí světa. Většinu těchto dokumentů mohl získat kdokoliv, kdo se zajímá o to, dovědět se pravdu o původu Bruselské Evropské unie a roli samozvaných otců zakladatelů. Skutečnost, že Hallsteinův dobyvačný projev byl až do zveřejnění této knihy evropské veřejnosti neznámý, je naprosto neomluvitelné. Tyto zásadní opomenutí pro čtenáře naší knihy znamená, že buď vaši političtí lídři selhali, kdy vás o Hallsteinovi a temných kořenech nacistické aliance a kartelem IG Farben bruselské Evropské unie neinformovali, anebo pakliže to věděli, tak si netroufali vás o těch skutečnostech vůbec spravit. Po zveřejnění této knihy političtí lídři v Evropě se už nebudou moci vykrucovat, že o tom nevěděli. Teď to bude na vás, posluchačích, abyste konfrontovali své zástupce na všech úrovních politické reprezentace s těmito historickými skutečnostmi. Musíme se učit z minulých chyb a předcházet tomu, aby se dějiny opakovaly. A hlavně nepomáhat vzniku nové, tentokrát skutečné demokratické Evropy. Právní celistvost Velkého Německa. A dostáváme se k celému projevu nacisty Waltera Hallsteina. Ochránce práva má tři úkoly. Musí právo znát, umět ho uplatňovat a dále ho vyvíjet. Nejdůležitější ze všech těchto úkolů je ten třetí, protože všechno, co činíme, podléhá zákonitému vývoji. Musíme nejen dbát existujících zákonů, ale především musíme dbát zákonodárství pro budoucnost, samozřejmě dodávám kartelu a nacistů. Úkolem našeho zákonodárství je nejen udržet stávající pořádek, ale i vytvořit pořádek lepší. Měl bych vysvětlit, proč je to právě ochránce, který má mimořádné poslání se tomuto úkolu věnovat. Vedení státu má bezpodmínečnou a konečnou moc ve všech rozhodnutích týkajících se architektury tohoto lidského společenství. A teď, vážení, onen červený text. Dnes se tímto vedoucím státem s bezpodmínečnou a konečnou močí ve všech rozhodováních stala Komise Evropské unie. A teď se podívejme na vysvětlivku. Velké Německo je analogií Velké Británie a její kontrole hlavních světadílů pomocí Spojeného království, tedy Commonwealth, v době, kdy koalice nacistů s kartelem IG Farben používala výrazů Velké Německo nebo Velkoněmecko k označení nároků na světovládu. Pojem Velké Německo se používal jako kód pro Evropu a později pro hlavní světadíly pod nadvládou nacistů. Ochránci práva Reichswehr, to je v nacistickém žargonu fanatičtí advokáti nacistů a kartelu, rozhodnutí likvidovat demokratický právní řád a nahradit ho soustavou totalitních zákonů, tvořících základ diktatury nacistů. Zákon vývoje Gesetz des Werdens v Hallsteinově velkoněmeckém newspeaku popisuje potřebu rozšířit totalitní nacistický právní řád na celou Evropu a celý svět. Roku 1957, pouze 18 let po svém dobyvačném projevu, Hallstein včlenil tento vůdčí princip do římských smluv, což byl zakládající dokument Bruselské Evropské unie. Komise Evropské unie jsou byrokraté designovaní jménem kartelu, se stali novým diktátorským vedením evropského kartelového státu s bezpodmínečnou a konečnou mocí ve všem rozhodování ve vztahu k architektuře tohoto evropského společenství. Roku 2009 27 evropských politických lídrů schválilo Lisabonský zmocňovací zákon, čímž realizovalo Hallsteinovi dobyvačné plány 70 let po jeho projevu z roku 1939 a učinilo další krok na cestě k třetímu pokusu kartelu od nadvládu v Evropě. Dále tam pronesl Hallstein výraz lepší pořádek. Tímto lepším pořádkem má Hallstein na mysli, na mysli právní základ diktátorské nadvlády režimu, tehdy nacistů, nad Evropou a světem. Vedení státu, německy Führung des Staates, v nacistické terminologii má vyvolávat vůdcovský princip, Führer princip, dojem totálního podřízení se cílům koalice nacistů. Pokračuji v projevu Hallsteina. Potřebuje vedení právníky, kteří by naplnili tuto politickou úlohu? Právník jako jedinec si možná přeje to tak z profesionálního a psychologického hlediska vidět, což je pochopitelné. Právníci jsou všeobecně celý život zaměstnáni úpravou a kontrolou chodu společnosti, pevně svázané tisíci právními předpisy, zabývají se každodenními starostmi, jako jsou opravy plotů nebo úklid v zákopech. Právníci proto budou pociťovat silné pokušení, odvozené od osvobozujícího činu, zákonodárství, této veskrze možné výzvy, charakterizující každý krok do neznáma. Vděčně uvítají příležitost, buď se stát součástí obrovského rozsáhlého plánovacího úsilí nacistů, nebo jen pečovat o skromnou právní zahrádku, vyhrazenou jejich odborné péči. Nicméně argumentace pro odpovědnost ochránce práva pro tuto úlohu architekta se odvozuje od nutnosti a potřeb árijské společnosti. Vytvoření této nové právní politiky vyžaduje podporu těch právníků, kteří ovládají oblast práva, kteří znají legislativu a pravidla zákonodárství, neboť je zřejmé, že člověk musí znát to dobré, aby mohl najít něco lepšího. Nicméně jsem přesvědčen, že oprávnění tohoto poslání vytvořit novou legislativu musí mít ještě pevnější základy. Domnívám se, že musí vytrysknout z vlastní podstaty řádu daného lidu ochránci práva. Podívejme se opět na vysvětlivky jednotlivých pojmů. Společenství národů je rasově motivovaná terminologie popisující nadřazenost árijců jako dominantní a jediné rasy hodné názvu společenství národů. Osvobozující právně tvůrčí čin termín pro vnucení nacistického práva dobitým evropským zemím a grandiozní celkovní plán v nacistické terminologii znamená dobití a restrukturalizaci evropského kontinentu. Ožehavé otázky o Walteru Hallsteinovi. Procesy s válečnými zločinci v Norimberku. V první řadě zleva na fotografii je vidět Göring, který byl společně s ředitelem kartelu IG Farben Krauchem odpovědný za čtyřletý plán dobití Evropy koalicí nacistů. Dále tam sedí Hess, což byl Hitlerův náměstek, Ribbentrop, což byl ministr zahraničí nacistů s kartelem, Keitel, vrchní velitel Wehrmachtu a další váleční zločinci. Byla tam otázka, jak je možné, že Hallstein proklouzl denacifikačním sítem spojenců a proč nebyl souzen v procesu s válečnými zločinci spolu s ostatními právníky nacistů a kartelů v procesech s válečnými zločinci? Odpověď. Hallstein spojencům o svých kontaktech s nacistickými organizacemi prostě lhal. Svůj dobyvačný projev a ostatní usvědčující dokumenty v oficiální zprávě spojencům záměrně zamlčel. Spojence přelstil tím, že ze sebe dělal pouhého diváka, ba dokonce oběť nacistického režimu. Dále se podíváme na Hallsteinova výzva na adresu všech zástupců právnické profese, aby pomohli vytvořit Evropu ovládanou nacisty. Pak se tam objevilo slovo společnost. Je to označení jádra árijské společnosti v Evropě ovládané nacisty, vys nahoře. A dále Hallstein propaguje totalitní režim nacistů jako lepší systém ve srovnání s demokracií. Pokračujeme v projevu Hallsteina. Drže se zákona přírody vrozené profesi ochránce práva, musí být nakonec odpovědným architektem práva. Vztah mezi ochráncem práva a práva dnes se liší od právního pozitivismu pozdního 19. století, který byl převazujícím názorem až do přelomu 20. století. Vytvoření nového nacistického práva je výlučně úkolem nacistických zákonodárců, přičemž úkol soudce se omezuje na integraci podřízení životních okolností životním okolnostem stanovených nacistickými zákony. A teď opět souvislost se současnou Evropskou unií. A přesně tento typ, tedy exkluzivní právo na tvorbu nového kartelového práva, co by monopolu nových zákonodárců Komise Evropské unie, Hallstein roku 1957 včlenil do zakládajících římských smluv. Roku 2009 27 evropských politiků podepsalo Lisabonskou smlouvu a tím i klíčové prvky zmocňovacího zákona na cestě k diktátorskému zmocnění zájmu kartelu nad Evropou. Svým podpisem tito politikové, ať už vědomě či z nedbalosti, učinili ze staletí evropských demokracií pouhou frašku. Pokračujeme v projevu Hallsteina. Pokouší se osvobodit právo od eventualit a obnažuje právní rámec, jimiž jsou právní následky vázány na náhodnou událost. Všechna odvětví právních aktivit jsou součástí očisty. Vědecká teorie nacistického práva, jehož výsledky se soustředují na právní poradenství v praktickém uplatnění práva a na každodenní úsilí frontových důstojníků nacistického práva, kteří se stali zachránci a zastánci uraženého vědomí. A teď tady máme další vysvětlení. Tam uvádí potom folk, lid. A v nacistické terminologii název folk, tedy lid, znamená výlučně árijce. Dalších nacistických rámcových zákonů se musí podřídit všechny evropské národy, protože tyto zákony by je podmanili. Dále se v originále objevilo slovo Läuterungsarbeit, doslova čeření. Myšlenky, ale jsou to čistky. Názor sloví popisující nacistický proces odstranění všech demokratických prvků nového evropského a světového řádu koalice nacistů. A podívejme se na Hallsteinovu interní partu při dobývání Evropy pomocí Bruselské Evropské unie. To jsou ti, kteří mu ze začátku v roce 1956 a 57, když to připravoval, pomáhali. Konrad Adenauer byl západoněmecký kancléř a Hermann Josef Abs, což byl ředitel Deutsche Bank a předmět vyšetřování jako válečný zločinec. Dále to byl Hans Globke, ředitel úřadu kancléře v Adenaurově vládě, číslo 101 na seznamu nejhledanějších válečných zločinců. A dále tam byl v těch pomocnících Hallsteina Fritz Termeer, ředitel firmy Bayer, tedy později spadnivší do koncernu IG Farben, odsouzený v procesech s válečnými zločinci v Norimberku k trestu odnětí svobody a od roku 1956 zastával znovu post předsedy správní rady společnosti Bayer. To vše se soustředovalo, tyto lidé se soustředovali jako tým, který pomáhali Hallsteinovi vyrábět zákony, které byly později včleněny do Římské smlouvy a ještě později do Lisabonské smlouvy. Se všemi těmito jmenovanými lidmi Hallstein v roce 1956 a 57 spolupracoval. Dále pokračujeme v projevu Hallsteina. Všechny tyto prvky vyvíjejí nacistické právo neustále v úzkostlivém úsilí, jež vyžaduje každodenní vědomí, že si lid právo uvědomuje. Skutečnou povahu právní konstituce národa mohou rozpoznat jen pozorovatelé, kteří zákon jako takové nejen zohledňují, ale kteří zohledňují veškerou živou synergii všech těchto sil dohromady. Tohoto extenzivně praktikovaného umění musí být použito v případě, je-li na místě všeobecná reorganizace celého právního systému, která překračuje možnosti každodenních korektur. Toto tvrzení je o to pravdivější, když kompletní převrat právního systému revolučních rozměrů doslova volá po využití všech dostupných zdrojů. A podívejme se na růžový odstavec, tedy Evropskou unii současnosti. V roku 1957 Hallstein začlenil strategické právní nástroje kompletní reorganizace právního systému revolučních rozměrů napříč celou Evropou i do římských smluv, zakládajících dokumentů Bruselské Evropské unie. A v roce 2009 27 evropských politických lídrů uzákonilo tento kompletní převrat právního systému evropských národů jménem Evropské unie podpisem zmocňovacího Lisabonského zákona. Podívejme se na další Hallsteinův externí tým při dobývání Evropy pomocí Bruselské Evropské unie. Hallsteinovi lidé v německém ministerstvu zahraničí. Mnoho oficiálních činitelů a velvyslanců ministerstva zahraničí poválečného Německa sloužilo na témže ministerstvu už za Ribbentropa. Byli to vyznamenaní agenti koalice nacistů s kartelem a jeho dobyvačných aktivit za druhé světové války. V průběhu 50. let, zakladatelských let Bruselské Evropské unie, tito právní a političtí krtci se stali operujícími agenty kartelu v evropských zemích. Byli pověřeni přípravou plánu na další převzetí kartelem pomocí Bruselské Evropské unie. Hallsteinova pravá ruka v Bruselu byl Karl Ophüls. Byl to člen NSDAP v letech 1933 číslo 45, to je číslo členské legitimace. A během druhé světové války se vyznamenal jako přední německý odborník na patentové právo, včetně tisíců patentů firmy IG Farben. Po druhé světové válce ho Hallstein jmenoval svou pravou rukou a velvyslancem Německa v Bruselu. Pokračujeme v projevu. Dnes vidíme, jak ochránci práva ve své celistvosti, celé profese právníků, chcete-li účastnící se nadlidského lidové sanace prava. Je pravda, že žádné právo nezahrnuje kompletní dimenzi života a že každá formulace právní skutečnosti může být jen pouhým pokusem o vystihnutí typických prvků rozhodnutí. Takto, jak už je známo od starověku, logika právníka je nezbytně analogická. Nejlepší charakteristikou dnešního právního státu bude navždy totální diktátorská politika uplatňování nacistického práva. To znamená bezprecedentní revoluci nebývalých rozměrů zastaralého právního systému až do nejzazších koutů. Výsledkem této obnovy bude charakterizace k tváře kultury nové éry. A teď se podívejme opět na součást toho projevu s Evropskou unií. V roku 1957 Hallstein položil právní základy pro vytvoření této bezprecedentní revoluce nebývalých rozměrů zastaralého demokratického právního systému v římských smlouvách, zakládajících smlouvách Bruselské Evropské unie, čímž bylo dosaženo podrobení Evropy až do posledních koutů pod nadvládu Bruselu, tedy kartelu firem. Roku 2009 podepsáním Lisabonského zmocňovacího zákona 27 evropských politiků uzákonilo tuto totální politiku práva, které představuje hrozbu, že se evropské národy na celé generace ocitnou pod nadvládou právě firemních kartelů. Podívejme se ještě na rok 1951. V tom roce totiž vznikla Evropská unie uhlí a oceli a bylo to budování diktatury kartelů krok za krokem. 18. dubna 1951 podpisem Pařížské smlouvy se Hallstein stává Adenauerovým vyslancem uhlí a oceli. 18. dubna 1951 byl podepsán první předchůdce Bruselské Evropské unie. Na papíře vznikl pomocí této smlouvy společný trh uhlí a oceli ve střední Evropě. Ve skutečnosti to byl ale první krůček kartelu na cestě k dalšímu zotročení a pokusu o nadvládu v Evropě. Přestože signatářský akt probíhal na území Francie, smlouva byla silně ovlivněna Hallsteinem a jeho týmem právníků a nese výrazné stopy jazyka kartelu. Článek 9 Evropské unie uhlí a oceli s veškerou svou diktátorskou charakteristikou vytváří těleso operující nadnárodně a vysloveně nezávisle na demokraticky zvolených vládách, což je vesměs, jsou to charakteristické znaky diktatury. Podíváme se na ten článek 9, tady ho máme v angličtině a překlad tady není. V minulosti to byl proces, pokračuje Hallstein, uvnitř konvenčních hranic, druh vnitřní záležitosti Malého Německa. Nicméně epochální události popisují tento proces v naprosto novém světle, hovořil Hallstein. A podívejme se opět na souvislost s Evropskou unií současnosti. Roku 1957, 18 let po Hallsteinově veřejném oznámení plánu koalice nacistů pro poválečné uspořádání Evropy pod její kontrolou, tento politický satrapa kartelu se chopil druhé příležitosti pro obnovu Evropy, která by změnila tvář kultury kontinentu. Římskou smlouvou Hallstein položil základy Bruselské Evropské unie pod nadvládou Německa a IG Farben. Roku 2009, 7 desetiletí po Hallsteinově dobyvačném projevu, 27 evropských politiků inaugurovalo tuto novou éru milionů Evropanů pod nadvládou petrochemického, farmaceutického kartelu a dalších kartelů podepsáním Lisabonského zmocňovacího zákona. Podívejme se ještě dál na projev Hallsteina. Řekl, veškeré vnitřní problémy, všechny vnitřní úkoly jsou zastíněny velkým dopadem spojení ostatních národů s nacistickou třetí říší a budou ohromeny velkolepými podněty, které se právně politickému dílu Rakouska a Uherska dostane návratem a Sudet do vlasti. Podívejme se na Hallsteina jako klíčového strůjce v pozadí západoevropského obranného společenství. Hallstein byl zároveň klíčovým činitelem při organizaci dalšího husarského kousku kartelu. Pouhých 7 let po ukončení druhé světové války a vojenské porážky nacistického Wehrmachtu kartel kul plány na zprovoznění své nové armády. Tentokrát pod nálepkou Evropského obranného společenství, které se jmenovalo EOS. A Hallstein byl klíčovým hráčem smlouvy EOS, z níž vznikla evropská armáda, kontrolovaná nově vzniklou vysokou autoritou a tím pádem i kartelem. Smlouva byla podepsána 27. května 1952 a ratifikována byla Itálií a zeměmi Beneluxu. Dne 30. srpna 1954 francouzský parlament zhatil tento plán tím, že smlouvu EOS neschválil. Důležitým důvodem přitom byla skutečnost, že mezi nejvyššími vojenskými poradci poválečného Německa byli vysocí nacističtí důstojníci, včetně generála Hanse Speidla, tady je fotografie s Hitlerem v Paříži v roce 1940, který byl jmenován jako generál nově založené západoněmecké armády Bundeswehru v roce 1955. Podívejme se na Evropskou unii současnosti. Lisabonskou smlouvou z roku 2009 je Bruselská Evropská unie autorizovaná vytvořit evropskou kartelem ovládanou armádu. 55 let poté, co francouzský parlament odmítl takový plán, kartel a Evropská unie a Evropská komise konečně dosáhla svého cíle, a to vytvořit evropskou armádu pod velením Evropské komise. A vážení, dodám vlastní na závěr dnešního čtení, na vlastní dodatek, v posledním roce se o vytvoření evropské armády hovoří stále a stále častěji, a to v důsledku občanských nepokojů s migranty, jejich trestnými činy a řáděním. Na příkladu Katalánska a jejich referenda nebo jeho referenda jsme viděli, že katalánská policie nezasahovala brutálně, ona nezasahovala vůbec, protože souhlasila s tím, že lidé mají právo se svobodně vyjádřit hozením lístku do urny. Proto byla povolána zásahová jednotka, já bych řekl, že to byla celá armáda odjinud, a jaký to byl masakr, jsme všichni viděli. Klasická ukázka fungování evropské armády. V České republice by nefigurovala česká armáda, figurovala by tady německá armáda, protože v české armádě by se mohli najít jedinci, kteří by měli mlátit Če. A proto se to bude měnit. Naši by zase takto brutálně měli zasahovat například třeba v Polsku nebo v Německu, to je jedno. Z tohoto důvodu byly podepsány v roce 2009 vznik evropské armády. A tím bych pro dnešek, vážení posluchači, skončil. A teď si pustíme písničku a po písničce předám vysílání dalšímu studiu, protože mám dojem, že po tomto pořadu bude vysílat Iveta Richtaříková Letem světem. Takže si pustíme písničku a po písničce předám vysílání dalšímu studiu. Ono to bude za 6 minut před 18. hodinou. Takže ty písničky budou dvě.
Pláč a bezmoc pozadí, dřeš se jako vůl, a pot se mění v sůl. Špínu smrad to znáš, každý ho odradí, a tak se trochu snaž, cenu všeho znáš. Bídě přece chcípnout nikdo netouží, však to říkají ti spichlí haranti, co za vodou jsou a nepředlouží. Jsou to jen páni, co bez přestání z dělníčka hadr dělají na vytírání. Zkoušej ho mačkat, dokud z něj kape, já budu ten, co na krk jim šlápne, těm nadutým volům, synáčkům prasat, do leštěných stolů své jméno chci napsat. Sevřený ruce, sevřený v pěsti, nebudou zvonit klíči na náměstí. Snad si za to sám, můžu asi já, mám snahu dobít svět a vypěstovat květ, však v růžích ustláno, ne, není mi dáno. A marně bych se ptal, proč pávů na mě sral. Jsou to jen páni, co bez přestání z dělníčka hadr dělají na vytírání. Zkoušej ho mačkat, dokud z něj kape, já budu ten, co na krk jim šlápne, těm nadutým volům, synáčkům prasat, do leštěných stolů své jméno si napsat. Sevřený ruce, sevřený pěsti, nebudou zvonit klíči na náměstí. Vždyť jsou to jenom páni, co bez přestání z dělníčka hadr dělají na vytírání. Zkoušej ho mačkat, dokud z něj kape, ale ty budeš ten, co na krk jim šlápne. Nadutým volům, synáčkům prasat, do leštěných stolů své jméno si napsat. Sevřený ruce, sevřený pěsti, nebudou zvonit klíči na náměstí.
Osud do rukou vem, ránu splácej ranou.
A
snažil se strašně mu pomoct, průzerů vytahoval. Teď, když seš na kolenou, každej na tě fakoval. Vidíš to teď hodně černě, jak bys v zádech kudlu měl. Nečekej, že ti pomůžou, každej radši zapomněl.
Nezve, staň,
osud do rukou vem, ránu splácej ranou.
A zlo zlem,
tak staň a ti, dokud sil neubývá od zrození světa. Proč bys měl ctít přikázání, zlo odpáčet jen dobrem? S lidma se totiž kamaráde, podobným nedohodnem. Světu vládne.